hold of me? Why not take hold of me? Can't you see I'm no good without you? You took, I wanna lose them. Take my arms, I wanna lose them. Your goodbyes left me with eyes start crying. Can't you see I'm no good without you? You took the part that once was my heart. Say why not take all of me? All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? You took the part that once was my heart. I wanna shoot, wanna lose it with all my heart. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I wanna lose them. Wherever your goodbyes left me with eyes dark cries. Can't you see I'm no good without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? So why not take all of me? So why not take all of me?
Insa mill-komu nil-għaw mal-program miħar il-blues u kodba strambi. U l-vuċi li ftaħna bija il-lum hija vuċi mill-Polonia ta' Magda Piskorsik li hija wahda hija deskritta fil-dinja tal-blues bħala wahda mill-isbaħ vuċijiet kontemporani kif ukoll il-mużika tagħha hija esperimentali. Ħafna l-bażi tagħha tibqa' dejjem il-blues imma insibu din sens ta' fusion mal-jazz, mal-gospel u anke taħlita ta' world music. Fil-fatt Piskorsik mhux biss tirrekordja bil-Pollak, tkanta bil-Pollak imma tkanta anke bl-Ingliż u bl-lingwi oħrajn inkluż l-Spanjol u meta ħarġet minn pajjiża u anke ħadet sem fl-International Blues Competition ġewwa l-Istati Uniti, fil-fatt kienet darbtejn semifinalista, il-ġibdet l-attenzjoni anke tal-xena tal-blues Amerikana u id-deskrizzjonijiet li inataw fil-konfront tagħha dejjem kienu mill-aqwa speċjalment għal dik il-vuċi mill-isbaħ kep jekk nkun qegħdin nirriskjaw li forsi b'xi ftit ton razzist ngħidu dik il-vuċi sewda, imma verament tagħtik dik il-sens ta' blues u anke minħabba l-istil mużikali tagħha. Fil-fatt kienet votata bħala għal vocalist of the year għal seba darbiet fil-magazine Dvoj Magazine u anke fil-Istati Uniti kienet x'nedu hekk innotata ħafna. Tajjeb li ngħidu wkoll il-karriera tagħha bdieta fl-2001 meta rebħet l-ewwel festival tal-blues li ipparteċipat fih, festival tal-blues f'Bjawistok, u anke mbagħad ħolqot master classes fil-blues fejn anke mal-parteċipanti f'dawn il-master classes inixxilha toħloq proġett partikolari li mbagħad kien anke rekordjat u kien maħruġ bħala album. Hija meqjusa bħala waħda mill-10 nisa mill-iktar 10 nisa influenti fil-blues kontemporanju. L-ewwel diska li smajna kienet All of Me, diska li ħakuna qegħdin nagħlqu biha hija Crossroads. U illum ftaħna bil-blues Polak, tiftakru li f'programm ieħor konna anke semmejna il-band Gem, u kemm anke il-blues kien importanti fil-mixja ta' dan il-pajjiż tal-Polonja biex jikseb il-ħelsien tiegħu mill-reġim komunista, kemm il-blues kien vuċi ta' protesta u anke vuċi kreativa wara illi waqa il-ħajta Berlin u waqat il-portira tal-ħadid, u konna wkoll tkellimna dwar Olga Tokarczuk illi hija l-awtriċi li ħanerġgħu nitkellmu fuqha illum, l-awtriċi illi fl-2018 rebħet il-Premju Nobel għal-Letteratura. U fil-fatt illum ħakku qed nitkellmu dwar il-ktieb illi rebbaħa il-Premju Nobel fl-2018. Ktieb illi Tokarczuk ħarġitu fl-2014, imma kellna propju nistennew sas-sena li għaddiet sal-2021 biex inkunu nistgħu naqrawh bl-Ingliż. Huwa ktieb massif, ġifieri ktieb li fih 912 il-paġna maqsum fuq seba' kotba li jagħmlu rakkont wieħed u l-ktieb jismu The Books of Jacob. Fil-fatt meta konna tkellimna dwar Tokarczuk konna semmejna r-romanz tagħha Flights u konna tkellimna dwar ir-romanz enċiklopediku. Dak ir-romanz illi huwa miġbur minn sorsi differenti fejn mandekx storja waħda illi taqqat biex mandekx narrattiva waħda illi taqqat il-ktieb, mandek diversi narrattiva illi jaqdu bejniethom sempliċement b'tematika komuni illi hija mbagħad mibnija fuq sorsi differenti fi żminijiet u f'postijiet differenti illi m'għandhom ebda rabta magħhom infushom għajr għat-tematika komuni. The Books of Jacob fih ħafna minn dal-element, jiġifieri naraw f'The Books of Jacob ukoll illi għandek dal-element enċiklopediku fejn din id-darba huwa iktar ristrett huwa iktar magħluq, imma għandek ukoll narrattiva waħda illi hija illi timxi biex ngħidu hekk mill-bidu sal-aħħar tal-ktieb. Minkejja illi għandek narrattiva waħda għandek ħafna vuċijiet, jiġri ktieb huwa rrakkuntat kollu f'biċċiet osra minn karattri differenti, karattri li ġieli jidħlu f'parti minn narrativa u mbagħad għal ċerta ħin ishom jintilfu mbagħad jerġgħu jispikaw jerġgħu joħorġu f'ħinijiet oħrajn tan-narrattiva jew inkella vuċijiet li jidħlu u joħorġu u ma jerġgħu qatt jirritornaw. Daw il-vuċijiet kollha ishom qegħdin jitkellmu fil-preżent anke jekk it-tema hija kollha fis-seklu 18 u l-ktieb huwa kbir għaliex jitratta propju perjodu ta' 50 sena. Jiġifieri dawn ma' vuċijiet li qegħdin jitkellmu qegħdin jirrakkuntaw episodi differenti tul 50 sena. Tajb ngħidu wkoll li din dan is-sens ta' ħafna karattri illi koll qegħdin jirrakkuntaw dejjem il-perspettiva tagħhom joħloq anke narrativa li mhux dejjem hija stabbli, mhux dejjem hija sostnuta b'mod li wieħed jaf eżattament x'qed jiġri għaliex, għaliex fil-waqt li dejjem għandek perspettivi differenti li deħlin fin-narrativa qatt m'għandek biex ngħidu hekk dak dik il-line li qiegħda tħares il-barra. Qiegħda tara l-opra sħiħa, qiegħda tara x-xogħol sħiħ, u allura qiegħda taqgħod taqdu b'ċerta sens ta' oġġettività. Fil-verità din l-oġġettività ma tinkiseb qatt, jiġifieri isek bad hekk anke ħafna materjal arkivjali, jiġifieri materjal meħud minn ittri, minn djarji, minn editti, li kollha jingħaqadu flimkien, imma m'għandekx biex ngħidu hekk dik in-narrativa oġġettiva li mbagħad ħa torbod kollox flimkien. Allura dejjem nafu l-affarijiet imma mhux dejjem nafuhom eżattament u qatt ma nafuhom jekk mhux mill-perspettiva ta' nies differenti illi qegħdin jirrakkuntawhom. Interessanti ħafna wkoll kemm Tokarczuk tħalli spazju għall-immaġinazzjoni għal tħassil biex ngħidu hekk ta' tal-karattri tagħha u allura again meta nitkellmu m'għandekx dik il-distinzjoni bejn dak li hu fattwali u dak li hu immaġinattiv qisu dejjem qegħdin noqogħdu fuq il-kelma ta' nies li qegħdin jirrakkuntaw. Ġifieri mhux dejjem nistgħu naħolqu distinzjoni bejn dak li vera seħħ u dak li jew qed jaħasbu huma jew kellha qegħdin iżejnuh mill-perspettiva tagħhom. Tokarczuk ukoll tagħtina ktieb illi mhuwiex faċli biex taqrah. Għaliex propju għandek daw il-karattri deħlin u ħirġin, imma li minkejja li fih 912 il-faċċata bl-Ingliż fil-verità jiġi ftit inqas fil-fatt jaqra xi 892 faċċata jekk mhux se żbaljat u imma iżommok ħafna. Fuq xi xinu dan il-ktieb? Il-ktieb huwa l-ewwel ħaġa huwa ambjentat fi żmien l-Illuminiżmu. Jiġifieri ambjentat f'dak iż-żmien fi żmien Immanuel Kant, fi żmien Voltaire, fi żmien rivoluzzjonijiet, fi żmien raġuni biex ngħidu hekk fis-seklu 18 u għandek dan il-bniedem mistiku, ludi mistiku fil-Polonia, jismu Franz Jakob, illi joħloq setta. U din is-setta segwaċi tiegħu isuh bħala il-Messija. Fil-verità, minkejja li tissejjaħ il-Polonia, il-post fejn seħ din istorja illum hija parti mill-Ukrajna. Is-setta tigber bir-reliġjon tagħha taħlita ta' Ġudaiżmu, Kristjanità u Islam, u l-istorja hija dwar it-tiftixa għal territorju fejn ikunu ħelsin mill-preġudizzju kif ukoll mill-persekuzzjonijiet. Interessanti għaliex is-seklu li taqbad Tokarczuk hawnhekk, is-seklu 18, is-seklu l-famuż seklu tal-Illuminiżmu, dak l-Ingliż insejħulu l-The Enlightenment huwa żmien ta' raġuni, imma huwa wkoll żmien fej fih insibu ħafna setet illi ifaqsu madwar l-Ewropa kollha tista' tgħid. U mhux dejjem ir-raġuni tipprevali, ġifieri għandek ħafna setet li huma ddominati mis-superstizzjoni, u anke fejn għandek setet oħrajn li huma mibnijin forsi fuq l-ideali illuministiċi xorta fihom element qawwi ta' simbolizmu u anke ta' Ta simbolizmu u anke ta' misticizmu. Fil-verità, per eżempju, il-masunerija, per eżempju, hija frott tal-żmien l-illuminizmu, imma fir-ritwali tagħha fiha ħafna elementi li ħaltu il-mistiku u l-allegoriku li huma mirrutin ħafna minnhom mill-kulti ebraiċi. Jiena dan il-ktieb ifakkarni ħafna wkoll f'kittieb ieħor Pollak minkejja li għax ħafna minn ħajtu il-bogħod mill-Polonja ma' fl-Istati Uniti, kittieb Pollak tas-seklu 20 li wkoll rebaħ il-Premju Nobel tal-Letteratura ma kien jikteb, ma kienx jikteb il-Pollak, kien jikteb bil-Jidix, Isaac Bashevis Singer. Qed insejjaħlu jiena bismu kif insibuh mill-kultura Amerikana biex ngħidu hekk. U għandu fil-fatt żewġ kodba li huma interessanti li jistgħu jmissu ħafna u forsi kienu wkoll sors ta' ispirazzjoni għal Tokarczuk. Li wieħed huwa l-ewwel ktieb li bieħki li notat Singer li jismu Satan in Gorej. Gorej huwa post fil-Polonja u koll jitkellem dwar Messija Falz li kien Sabataj Zevi u koll għandu koll din l-idea ta' movimenti spirituali u temi, per eżempju dwar tajjeb u l-ħażin, dwar fazzjonijiet, dwar persekuzzjonijiet u interessanti u koll hawnhekk żgur li naraw anke ċerta similarità ma' The Books of Jacob, iktieb jispiċċa b'dokument fil-fatt tas-seklu 17 imsejjaħ id-The Book ta' Gorej. The Book huwa demonju għaliex fil-ktieb ta' Singer Satan in Gorej għandek din ix-xena partikolari ta' eżorċiżmu imma fuq stil ebrajk. U mat il-ktieb ieħor huwa The Magician of Lublin, mġdid Lublin huwa post ieħor fil-Polonja, fejn Jaša Mazur, li kien magician u kien idur diversi bliet wara ħajja li mhux ta' stant reputabbli jingħalaq f'kamra jimmedita din il-kamra letteralment ikaħħa lill-bibien u allura jingħalaq kompletament u hemmhekk jikseb fama ta' raġel qaddis u n-nies jibdew jiġu iżorruh forma ta' pellegrinaċ. Dawn ma parallelizmi li notajtom li naħseb li b'xi mod setgħu influenzaw il-Tokarczuk fil-kitba tagħha. Element ukoll li n-nies f'momenti ta' disprament ifittxu ir-redenzjoni u allura jkunu iktar miftuħin li jemnu u jaqgħu għas-superstizzjoni. U dawn interessanti naħseb tema li toħroġ minn dan il-ktieb minn The Books of Jacob, bħalma toħroġ anke minn mill-kodba ta' Singer, hija illi fil-waqt li dawn in-nies li jiffurmaw ruħhom f'dawn il-setet biex ngħidu hekk sibu l-persekuzzjoni tal-oħrajn ta' dawk li ħossu jiddikjarawhom biex ngħidu hekk li huma mġienen li jissieħbu ma' dawn is-setet, dawn qed jipperseguitaw li dawn is-setet ħafna drabi ma jirrealizzawx illi wkoll fl-aħħar mill-aħħar huma fit-twemmin tagħhom ukoll qegħdin iserħu fuq is-superstizzjonijiet tagħhom. Naħseb li hija tema li hija kontemporanja. Ħafna daqskemm kienet kontemporanja għal Singer 50, 60, 70 sena ilu hija wkoll kontemporanja għad-dinja ta' Tokarczuk illi hija d-dinja tagħna llum. U qabel ma nagħlqu dal programm xtaqt illi naqralkom ftit fil-fatt dinja parti mill-aħħar mis-seba ktieb mis-sitta, skużawni, minn qabel tal-aħħar mis-sitt ktieb jismu Distant Country u il-parti ħanqralkom jisima Gossips, Letters, Denunciations, Decrees and Reports. U naħseb li tagħtikom anke huwa kapitlu partikolari li jtikom ħiel anke dwar l-istorja ewlenija illi qed jitratta il-ktib. Here is what Offenbach's Voss News had to say about the funeral of Jakob Frank. The body of Baron Frank was ceremoniously buried on the 12th of December 1791 in Offenbach. He was the patriarch of a Polish religious sect that followed him to Germany, and that he ruled with tremendous panache. He was worshipped almost as another Dalai Lama. The procession opened with women and children, numbering some 200, clothed in white, candles sparkling in their hands. The men went after them in colorful Polish costumes, with silk sashes across their shoulders. Then went the brass and reed band, and the body of the deceased, carried upon a sumptuous bier, followed. On either side of it walked, on the right, the deceased's children, his only daughter and his two sons. On the left, Prince Marcin Lubomirski, Polish magnate, with the Order of Saint Anna on his neck, along with many dignitaries. The deceased lay in an Eastern costume, red, clad in ermine, his face turned towards the left side in a semblance of sleep. His casket was surrounded by a guard, comprising Uhlans, Hussars, and other Polakken in levish attire. Prior to his death, the deceased had issued his decree that no one lament him or go into mourning for him. After the funeral, which was attended by the entire city of Offenbach and half of Frankfurt, some company sat down with Sophie von La Roche. Bernard was the first to comment on the matter, being well informed as always. People are saying that these neophytes are trying to establish some sort of confederation amongst the Jews. Under the banner of opposition to the Talmud, the Jewish Bible, they challenge authority and follow a version of Turkish laws and beliefs. Well, I think, says Dr. Reichert, who was there during Jakob Frank's illness, that this entire messianic movement is a rather complicated form of extricated money from naive Jews. Then it is the turn of a friend of the family, von Albrecht, formerly a Prussian resident of Warsaw, whose grasp of all the matters Eastern is excellent. Ladies and gentlemen, I must say I'm surprised at your naivete. I've always warned you that this new set is an attempt to appropriate and control the synagogues all across Poland, that it would thus be prudent to monitor its activities very closely indeed, and to inform His Royal Emperor's office of the development of the situation. That is what I saw many years ago now, when they were first beginning, and now apparently an overwhelming quantity of arms has been discovered at their court. In addition, they've been conducting drills there, and with alarming regularity, as well as recruiting young men for their army. Tajepili, inżommu f-moħna li għawnek, fil-waqt li għedin nitkellmu fuq territorju Pollak, il-Polonia ma teżistix, għaliex fl-1791 il-Polonia kienet diġà inqasmet bejn it-tlet imperi kbar fuq kull naħa, ġifieri l-Imperu Russu, l-Imperu Ruman Qaddis, l-Imperu Awstrijak u l-Imperu Prussjan. Ġifieri il-Polonia kienet diġà bdiet meta qed tirrakkonta hawnhekk Tokarczuk The Books of Jacob, Polonia kienet diġà bdiet dak il-perjodu fejn letteralment sal-1918 ma kienitx teżisti ħlief fil-qlub u fl-imħuħ u fl-ilsien anke tal-Pollakki. Interessanti għal dak kollha li jew huma fans ta' Tokarczuk li jaqraw dan il-ktieb, ma naħseb li huwa ktieb interessanti ħafna anke għal min qatt ma ara lil Tokarczuk, ktieb li jżommo, ktieb li huwa riċerkat ħafna fil-fatt fit-tmiem il-ktieb anke sibu nota minn Tokarczuk innifisha dwar xi sorsi illi użat, imma tajjeb ħafna illi allura wieħed jara anke ir-riċerka illi tmur fi ktieb bħal dan. Bek ġejna fit-tmiem programm ieħor il-blues u kodba strambi, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla sa dan it-tant il-ħalikom bid-diska Crossroads ta' Magda Biskorxik.
Every side.